dienas sākums viss stabili, ūdens visā posmā bija krities, taču šobrīd notiek atkal Daugavas augštecē, Birs Jēkabpils notiek ūdens līmeņa palielināšanās, nu gan nedaudz, bet nu tomēr palielināšanās, tāpēc nu, sekosim līdzi, skatīsimies, kā tas izvērtīsies un esam gatavi reaģēt uz jebkādām izmaiņām ūdens.
Evakuēto skaits nav mainījies, ja?
Nē, arī tie, kas jau bija tur, tie ir liela daļa atgriezušies atpakaļ savos īpašumos. Smagākais jau, protams, ir uz nakti, jo cik ir novērots vienmēr, visas problēmas vienmēr sākas naktī, tā kad neko redzēt nevar un apgrūtināti orientēties, cik ūdens kurā momentā pienāk un kā mainās. Ja? Tā kā gaidīsim vakaru un tad redzēsim. Protams, būs dežūras un būs kontrolēšana. Nesnaužam.